O, vítejte na další přednášce Strojového učení pro zelenáče. Tentokrát už na šesté, už jsme se dostali skoro do poloviny předmětu. Než se do toho dneska pustíme, nechcete se někdo na něco zeptat, co vás napadlo, speciálně asi k teorii, když je přednáška? Tím nikdo. Tak klidně se ptejte i v průběhu, kdyby vás cokoliv napadlo. A já ve skutečnosti ještě v rychlosti otevřu slajdy z minulé přednášky, kde jsem dodělal nějaké drobnosti. Tak chviličku, já to jenom do přesunu, kam potřebuju. Tak jednak jsme se bavili o tom F-score na minulé přednášce a na rozdíl od té accuracy, kterou jsme použili do té doby, tak to F-score bylo zajímavý tím, že koukalo jenom jakoby na tu pozitivní třídu, ať už na to, co jsme vypredikovali, nebo co je opravdu ta zlatá, ale zcela to ignorovalo takovou tu skupinu těch příkladů, který jsme říkali true negativ. A že když se takhle člověk podívá na tu matici těch možných případů, kdy takhle ve sloupcích mám ty skutečné hodnoty pozitivní a negativní a v řádcích mám ty, o kterých jsem řekl, že jsou pozitivní a negativní, jo, tak se takovýhle matice se většinou říká confusion matrix, nevím, jak se to říká česky, a ty jednotlivé položky jsou pak tady jako true positive, co jsem trefil, a false positive, ty, co jsem řekl, že jsou pozitiv, ale oni nejsou, a stejně tak naopak. Že accuracy prostě koukne na diagonálu, to jsou ty dobrý případy, vidělí to počtem všeho a je hotovo. Že? Ale když nás zajímají jenom ty pozitivní příklady, tak se dají použít dvě míry. Jedna je precision, která kouká na tady ten sloupeček, jedna je recall, která kouká tady na ten řádek, a řeknu to obráceně, protože precision kouká sem a recall kouká sem. Já takhle s tím procházím v rychlosti, protože jsme se o tom bavili. Proč to ukazuju je, že jednak, když jsme, máme tady ty dvě míry, jak oni jdou proti sobě. A tím proti sobě myslím, že když byste hýbali tím thresholdem toho klasifikátoru mezi nulou a jednou, tak jak se ten threshold bude zvětšovat a budete daleko méně ochotní říct, že něco je pozitivní případ, tak nejspíš vám bude stoupat precision nakreslat recall. A naopak, když budete s tím thresholdem blízko k nule, tak čím bude menší, tak tím spíš řeknete, že něco je pozitivní příklad, a tím pádem bude stoupat recall a nejspíš vám zase bude klesat precision. A protože to jsou dvě míry, které jdou proti sobě, tak by člověk radši chtěl mít jenom nějaké jedno číslo, a to jedno číslo je F-score, což je harmonický průměr těch dvou čísel, taková klasická rovnice vypadá takhle. A když se na to člověk dívá z hlediska té confusion matrix, tak se dá lehce ukázat, že když si představíte, že tohle je precision a tohle je recall, tak když jako sečtete ty jmenovatele a čitatele zvlášť, tak tím dostanete F1 score. No to zrovna hezky vyjde. A říkali jsme si, že se teda zobecnit na situaci, kdy chceme říkat, že ten recall je pro nás důležitější než precision nebo naopak. A pak jsme se, jo, co jsem neřekl, co jsem přidal do slajdu, je ta situace, kdy těch tříd je víc. Jo, v tu chvilku, když generujeme nějaké ty, třeba v Thyroid Competition jsme řešili, jestli někdo má nebo nemá správně funkční šníto žlázu, tak bychom ještě mohli chtít rozlišit, jestli je to jako hyperfunkce nebo hypofunkce. Takže bychom mohli mít jakoby tři třídy, jako všechno v pořádku, anebo je to moc, anebo je to málo. A v tom případě, že taky je možný uvažovat o F-score, a typicky to funguje tak, že se vezmou ty jednotlivé třídy samostatně, a ty pozitivní třídy, že já mám jako jednu negativní a spoustu pozitivních, tak každou z nich vezmu samostatně. Každou z nich si spočtu tu confusion matrix z těch předchozích slajdů, z předchozích stránek, jako v tom binárním případě. A pak je potřebuju nějak splácet dohromady těch tříd. A obecně existují dva způsoby, jak se to dá udělat. Buď se udělá takzvaně micro-averaging, nebo se tomu říká jenom micro-F1. A to funguje tak, že si vezmu ty počty těch true positives, false positives a false negatives pro ty jednotlivé třídy, ty všechny sečtu dohromady a pak rozpočtu to finální F1 score. To má tu výhodu, že to frekvence těch jednotlivých tříd bere do úvahy. Takže když těch pozitivních případů by bylo třikrát tolik než negativních, tak oni vygenerujou třikrát tolik true pozitiv a budou mít větší vliv na to finální F-score. A někdy se to nehodí, někdy by člověk chtěl průměrovat úplně přes ty jednotlivé třídy, nezávisle na to, jak jsou zastoupení, a k tomu slouží makro averaging, nebo makro F1. A v tom případě se spočtou ty F1 score těch jednotlivých tříd, a potom se spočtou a zprůměrujou se zcela bez vážení. Proto je to jako makro, že na to koukáte z vrchu, že jako průměrujete ty jednotlivé třídy, a nebo je to mikro v tom směru, že průměrujete ty jednotlivé případy, ty jednotlivé výskyty, jednotlivé pacienty dohromady. Tak takhle se F1 skóre dá použít i v situaci, kdy těch tříd máte víc. Pak jsme se zmínili, že tady ta precizní trekolo křivka je zajímavá, ale zase stejně jako to F1 skoro nezohledňuje ty true negativ, tak kdybych měl obecný klasifikátor a chtěl bych taky koukat, jak se mi bude chovat, když budu hejbat s tou citlivostí, tak je možný zadefinovat jinou křivku, který se říká ROC křivka, a je to zase závislost dvou měr, které jdou proti sobě, když se hýbou thresholdem, a jedna z nich je ta, co byla předtím, to je true positive rate, nebo taky sensitivity, a to je prostě recall. A ta druhá ale nebude precision, protože chceme do ní započítat i ty true negativ, takže typicky se člověk podívá tady na ten sloupec a použije něco, čemu se říká false positive rate, jako jak moc generuju false positives. Čili když je ten příklad skutečně negativní a já řeknu, že je pozitivní, tak jak často se to děje. Taky se na to dá dívat, takže to je jedna minus specificity, a specificity je jako to, jak moc mi jdou ty skutečně negativní. Že? To je jistým způsobem protiklad recallu. Recall mi říká, jak moc dokážu poznávat pozitivní případy, a specificity mě říká, jak moc dokážu poznávat negativní příklady. Tady ty jména sensitivity a specificity jsou spojený typicky s nějakým zdravotnickým testováním, když máte test na nějakou nemoc, tak sensitivity vám říká, jak je to citlivý, čili kolik těch lidí dokážete najít, a specificity vám říká, když už vám to vyšlo, tak jak moc je to specifický výsledek, čili jako opravdu je to to, co to má být. A takhle se taky dá vyrobit křivka, a podle toho, že když třeba navrhujete nějaký testy, tak můžete řešit, jestli chcete radši, aby byl citlivý, nebo radši, aby všechny, aby jako negeneroval false pozitivní výsledky. A ten název Receiver Operating Characteristics pochází z druhé světové války, kdy se řešilo, když je nějaký radar a řekne, že někdo letí nějaký letadlo, tak tam přesně to jako řešíte. Že? Jako jak kdy už máte říct, že to je letadlo nebo není, abyste viděli dost letadel, žádný vám neproklouzlo a zase jste nemuseli stávat kvůli každým planým poplachu, takže už tehdy o těch křivkách takhle přemýšleli a to jméno té křivce zůstalo. To znamená, že máme hrozně moc různých věcí, co z té binary confusion matrix můžeme počítat. Já jsem se tady pokusil nacpat všechny do jednoho slajdu, ať máte nějakou představu. Jednak teda máme precision, který mě říká, jak moc dobře nám jde říkat, že něco je pozitivní. Když už něco řekneme, jak moc je to dobrý. Je tady vzorec a pak je tady takovýhle obrázek, a to znamená, že jako jednoukrát vezmeme tohle, to je to, co nás zajímá, to je jako je čitatel a jmenovatel, jsou všechny ty modrý. Pak, že můžu koukat na ty věci, které jsou skutečně pozitivní, řešit, kolik z nich jich najdu, že, což je tady ten obrázek, což je recall nebo ta sensitivity. Když mě zajímají ty skutečně negativní, tak když jde jako o to, kolik jich opravdu poznám, tak je to specificity, a když jde o to, kolik jich naopak špatně určím, tak je to to, čemu se říká to false positive rate, což je to, co je v té ROC křivce. A když jsme to ještě měli doplnit, tak accuracy kouká na všechno a jako ten v tom čitateli má diagonálu. A F1 score dělá to, že kouká takhle na takovýhle výkus, čili nekouká na ten true negative rate, a ty true pozitivy počítá dvakrát. Tak to jenom v rychlosti, ať s tím to. Já jsem to říkal úplně přesně, tak abyste to v tom měli ideálně, pokud možno jasno. Nějaký otázky k tomu? Nevypadá to. Tak v tom případě vzhůru dnešní přednášky. Dneska si začneme povídat o něčemu, čemu se říká asi v překladu jádrový metody, ale anglicky je to kernel methods, a navážeme na to algoritmem SVM. Celýho dneska skoro určitě nedoděláme a kus nám zbyde na příští hodinu, ale s tím se určitě popasujeme. Než skočíme do nějakého zvémka, tak pojďme se vrátit k úloze, kterou už jsme řešili, a to je lineární regrese. A řekněme, že bychom chtěli dělat lineární regresi s kubickýma klasifikačníma rysama. Čili na vstupu mám nějaký x1 až xd třeba, ale to jsou jako opravdu ty vstupní klasifikační rysy a já z nich vyrobím feature engineeringem všechny možný trojce a dvojce a jednojce a nulatice jednotlivých klasifikačních rysů. Můžu to formálně si to představit tak, že mám nějaký zobrazení phi a to mě z těch vstupních hodnot udělá tady ten kilometr vysoký vektor, kde jsou všechny nulatice, jednotice, dvojice, trojice a víc už tam toho není. Řádově, že jo, tady hned to feed zobrazení jde z R na D tou do R přibližně D na třetí, to je teta D na třetí. Jsem línej, to božíte přesně, ale že jo, tím, že chci všechny trojice, dvojice, jednotice, tak je to řádově kubický vůči Dčku. A poté, co si vyrobím takhle hrozně moc klasifikačních rysů, tak bych mohl normálně upravovat ty váhy pomocí SGD algoritmu. A ten update vypadá potom takhle, že to je ten target, to je to, co to má být. Tohle to je to, co já sám jsem vypredikoval, že to je ten lineární regres, lineární část toho modelu, kde jsou ty váhy klasifikační rysy. Tohle to se pak vynásobí tím vstupním feature vektorem X, a použije se running rate a hotovo. Tak. A ale problém tohohle přístupu je, že to zobrazení, který generuje ty klasifikační rysy, je hrozně velký v tom směru, že i když ty jednotlivé příklady mají D klasifikačních rysů, tak jeden update trvá jako přibližně D na třetí. Asymptoticky D na třetí. Což pro D1000 třeba může být docela problém, protože tady najednou se bavíme o miliardě a to jako není ta správná, to správné řešení. No, ale protože ty polynomiální rysy jsou zajímavé, tak lidi přemýšleli a vymysleli trik. A ten trik je něco, co budeme dneska a příště používat v našich algoritmech. A aby jsme k němu došli, tak nejdřív si uvědomíme, že když máme tu parametrickou metodu, tak ty parametry, ty váhy toho modelu se dají vždycky vyjádřit jako lineární kombinace těch vstupních rysů, těch klasifikačních rysů. Proč by to tak mělo být? To jsem zatím jenom řekl, že to tak je pravda, není to jasný. A je to tak proto, že když bych začal se samýma nulama, což asi klidně můžu, tak to je pravda, protože nula je lineární kombinace čehokoliv. A indukcí teď ukážem, že je to pravda i po každém updateu toho SGD. Takže když si představíte, že z indukčního předpokladu se ty váhy, co máte, dají napsat jako lineární kombinace těch stupních klasifikačních rysů, tak že po jednom tom updateu uděláme V plus alfa krát, ať tady je ten target a tady je ta moje predikce, krát ty vstupní klasifikační rysy. Tak když se to trochu přeuspořádá maličko, tak ten výsledek se dá zase napsat jako lineární kombinace těch klasifikačních rysů. Dobře, tohle je z jednočního předpokladu lineární kombinace těch phi xi, tady ta pravá strana ale taky. Takže si to můžu napsat tak, že to celý V je zase suma, nějaká lineární kombinace tady těch vektorů a ten konkrétní faktor vypadá tak, je to ta stará hodnota, která je beta i sinučního předpokladu a pak je tady ten update z toho jednoho SGD kroku. A když si do toho updateu člověk dosadí ze dvoj TV, tak zjistí, že to nový, no, nové beta i bude vypadat tak, že to bude starý beta i, a pak tady bude learning rate, tady je zlatá predikce a teda zlatý cíl, ta hodnota, kterou bych chtěl trefit. A tady hned se to, co jsem vypredikoval. Že? A to, v čem jsem vypredikoval, tady hned budou takovýhle kombinace, kde jsou ty klasifikační rysy toho ETU příkladu a klasifikační rysy toho ETU příkladu. Tak, takže tohle to jenom je jako ukázka, že si to dvojitý V můžu napsat ve skutečnosti jako lineární kombinaci těch vstupních hodnot a pro každý mám nějakou váhu. A že to, jak dělám to SGD, mi taky v podstatě se na to můžu dívat tak, že tím určuju váhy těch jednotlivých vstupních příkladů. A kdybychom z toho chtěli udělat algoritmus, tak ten by vypadal takhle. Máme na vstupu data pro lineární regresi, máme nějaký learning rate a na začátku si spočteme pro každou dvojici těch vstupních příkladů skalární součin těch jejich klasifikačních rysů po té, co je proženeme tím zobrazením phi. To je to, co vyrábí ty kubické rysy v našem případě. To je proto, že to tady budeme potřebovat každou chvilku a taky škoda to počítat po každé znova. Čili si to předpočítáme pro každou dvojici. A potom, dokud neskonvergujeme nebo dokud nás to baví, pak budeme upravovat tyhle ty hodnoty. A můžeme to udělat tak, že najednou je upravíme celý jako maticově, čili řekneme, dobře, tak beta je beta, to jsou všechny ty parametry, plus alfa krát, tady to je celý vektor všech těch dat, všech těch cílů, minus tady to je matice těch vzdáleností krát beta. Takže když se na to podíváte, jak vypadá ten update tady, tak to je přesně jenom zapsaný do maticový varianty. To odpovídá tomu, jako kdybyste vzali jeden obrovský batch, do kterého strčíte všechny ty data a uděláte jeden SGD update. Protože to by znamenalo, že upravujete najednou všechny ty beta i odpovídají těm příkladům, taky si je updateujete všechny, a tak je to proto, že jste uvnitř tohohle updateu v tom batchi měli všechny ty ička, čili to byl jako jeden velký mega batch. A nebo když byste si představili, že bych dělal stochastic gradient descent, takovej, že vezmu vždycky jeden příklad a pro ten ty váhy upravím, tak co by to znamenalo v tom našem updateu? Že? Tady to znamená, že tady ta suma je vždycky přes jeden příklad, čili k tomu V já připočtu nějakou jednu, nějaký násobek toho vstupního feature vektoru pro příklad I. Což odpovídá tomu, že změním jedno to Bčko. Takže když bych dělal v tím klasický parametrický variantě to, že budu upravovat ty váhy po každém jednom příkladě, tak to tady znamená, že budu upravovat ty beta i po každý jedné hodnotě. Já už teďka jsem začal trochu mluvit o tom, že ty formulace mám dvě. Tak dřív, když jsem měl lineární regresi, tak tomu bych dneska mohl říct, že to je primární formulace. Tam jsem měl ty váhy a upravoval jsem si váhy. Teď konc. Mám tady jinou variantu, který se říká duální formulace. A ta nedělá to, že by měla váhy nějak fixně velký. Čili není to parametrická metoda, jak jsme se o nich bavili minulou hodinu. Ale tady v té duální formulaci je to už neparametrická metoda, protože nemám nějakých fixní množství parametrů. Místo toho mám váhu pro každý vstupní dato. Pro každý jedno vstupní dato mám jednu váhu a protože to je prostě dynamicky velký podle toho, kolik jich dostanu, tak proto už je to neparametrický. Takže když té primární formulaci bych dělal SGD s batchem velikosti 1, tak v každém kroku upravím všechny váhy, tak aby ta klasifikace na tom jednom případě fungovala lepší. No ale když si ty váhy pamatuju jako lineární kombinace těch vstupních příkladů, tak ta úprava pro jeden příklad znamená, že upravuju jednu z těch váh beta. A to tu, která odpovídá přesně tomu konkrétnímu trénovacímu příkladu a upravím ji úplně stejně, jako kdybych dělal SGD. Takže když bych si z té duální formulace skočil do té primární, tak bych viděl úplně tu samou sadu vah. Tak. Když ten algoritmus skončí a já mám provést nějakou predikci, že, tak zase bych si člověk myslel, že budu chtít provést skalární součin mezi váhama a tím vstupním klasifikačním vektorem, což odpovídá tomu, že zase udělám velkou sumu a teď tadyhle je ty klasifikační rysy toho, co mě, toho příkladu, co mě zajímá, který se sklárně vynásobí klasifikačníma rysama všech těch možných trénovacích dat a pro každé trénovací dato mám nějakou váhu. Jo. Čili já pro každý, jakoby se na to můžu dívat tak, že pro každý ten vstup já jako vím, jak moc on jako přispívá k tomu výsledku, čili jako jestli chci ho hodně přičítat nebo ho chci hodně odčítat. A když je skalárně vynásobím, jednak to konkrétní dato a ten vstup, tak zjistím, jako jak moc jsou podobný, naivně řečeno, že? Protože já dostanu ten úhel, který spolu svírají. A to beta i mě říká, když to bude jako ono, když to bude hodně podobný, tak přidej beta i, když to bude hodně jiný nebo úplně opačný, tak zase odečti beta i a tak. Čili já jako u každého toho příkladu vím nějakou váhu, jak moc on do toho výsledku něco dá. A tady s tím si v podstatě změřím, jak moc jsem podobnej těm jednotlivým, nebo jako jak vypadá ten skalární součin s všema těma vstupními datama. Čili tohle to už je neparametrický algoritmus, který dělá to, že i při inferenci musí projít všechny trénovací data, čo to jsou všechny všechny ty ička. U každého z nich se si vpočítá skalární součin s tím vstupním příkladem. Naivně si představte, že to změří, jak moc jsou podobný a tu podobnost pak vynásobím tím, jak moc ten i tady příklad ovlivňuje výsledek. Tak. A takhle to není úplně nějak hrozný, ale trochu je to zvláštní, jak člověk přechází mezi těma váhama a parametrama. Takže jestli je vám něco nejasné, teď je jako výborná doba se ptát, bude dneska té matiky trošičku víc a je dobrý se nestratit na začátku. Takže prosím, prosím, nestejte se mě přerušovat, zastavovat a kdykoliv budete mít chuť, tak se ptejte. Jo. Přesně tak. A ta úprava té jedné váhy odpovídá tomu, bych v té primární formulaci upravil sice všechny váhy, ale pomocí derivace jenom toho ITho příkladu. Když se jakoby otočím mezi tou primární a duální formulací, tak se jako změní role různých věcí, že v té primární formulaci já mám ty parametry, ty dvojitý V, ty váhy. A upravuju je tak, že vždycky spočtu derivaci vůči nějakým minibeči příkladu. V té duální formulaci já mám váhy, ale to jsou jako váhy per příklad. A úprava jedné té váhy odpovídá tomu, že jsem upravil ty původní primární váhy pro jeden příklad. Kdybych udělal to, že bych měl minibatch k příkladu, kdyby tady ten v té primární formulaci, ten update fungoval s příkladama prostě batch 1 až batch velký B, jako velikost beče, tak kdybych to udělal takhle, tak v té duální formulaci já najednou upravím ty beta B1 až beta B. Čili tím, že bych použil derivaci z několika příkladů, tak bych najednou upravil několik těch bet. Speciálně tady je toho pak jako úplně extrémní případ, je, že já bych mohl upravit ty bety všechny najednou. Prostě vektor těch bet je starý vektor bet a teď pro každou tu betu bych udělal to ten update, co byl na té předchozí stránce, že to se tady napíše, tak se tady dá si všimnout, že tohle je maticový násobení, matice krát vektor, takže se to dá celý takhle zapsat úplně jako hodně. A pak to odpovídá tomu, jako bych dělal úplně gradient update, že mám batch úplně ze všech trénovacích vstupů, spočtu si najednou derivaci vůči úplně všem těm příkladům, který tam a potom najednou ty váhy posunu. To je dobrý v tom, že mám jako menší rozptyl, jako menší šum v těch datech. Zase je to nepříjemný v tom, že to může trochu overfitovat, protože to jsme nějak řešili, že to se kde sice nemusí najít to správný optimum, když je ten link rate nějaký větší, tak on se třeba někdy úplně netrefí do toho správního minima. Ale zase je to jako užitečný v tom směru, že my jsme řešili takovou tu U-shaped křivku, takže když jako mám model moc velkou kapacitou, takže mi to nakonec nepomůže, nebo nemusí mi to pomoct na testovací chybě. A to, že ten gradient descent, jako když ho děláte díl a díl, tak tím jistým způsobem taky zvětšujete efektivní kapacitu toho modelu. Že když mám SGD, který je trochu jako zašuměný, tak ono mě jako brání se dostat moc daleko po té kapacitě a přirozeně prostě pak už postupuje málo, což může být praktický, protože pak funguje regularizačně. Takže jo. Takže není jako jasný, jestli člověk chce dělat takhle velký updaty přes všechny data, ono to pak taky díl trvá. A to, že lepší na trénu na těch datech, neznamená, že budu lepší generalizovat. Tak to je. Klidně se teď kdokoliv další, kdybyste ještě cokoliv chtěli, je to dneska, to bude důležitý uvidíte. A to, co bylo tady hlen z dole, jo, to je daný, pardon, to vidíte. To samotný phi x je jenom vektor, velký d na třetí. To, co je v obří matice, je to káčko. Protože káčko je matice, kde mám skalární součiny všech těch phi x i phi x je. Ale samotný phi x je tohle. A to jsou všechny jako klasifikační věci, které jsem si vyrobil z těch vstupních. Čili to x je s R na D. A já jsem teďka udělal všechny nulatice, jednojice, dvojice a trojice, že jako řádově vektor velký D na třetí. To je XI je IT dato. Já jako předpokládám, že na začátku mám data X1 až XN, to jsou mý trénovací data, takže phi XI je vektor zase, který je v dlouhej řádově D na třetí. Ale když ho pak skalárně vynásobím, že s phi XI, tak dostanu jedno číslo, ale jo, já jsem to řekl blbě. Máte pravdu. Káčko není žádná obří matice D na třetí, káčko je matice N krát N. Protože každý příklad s každým příkladem si změřím, jak vypadá jejich skalární součinnost v phi. A ta obří matice D na třetí krát D na třetí, ta nikde není. Super. Tak. Takže, no povídejte. Jo, to jsem asi, to by tak asi mělo vypadat. Ano, tady by mělo být KIE. Jo, to je dobrá poznámka. Já tady hned má být KIE a já si to upravím. Napíšu si, že to mám upravit. Ono jako formálně se to tak zapisuje, nebo někdy se to tak zapisuje, že to je jakoby funkce, která, když dostane ty dva vektory, tak vám vrátí skalární součinnost v tom prostoru, do kterého phi mapuje, ale jako z hlediska našeho, z hlediska implementace, je to potom opravdu n kárden matice a používám jenom indexy i a je. Tak jak je tady napsaný, tak tady je to OK a tady to asi moc OK není, protože není jasný, jak bych tady matici K, do který mám strkat nějaký X mohl dělat. Takže já to opravím, aby všude bylo jenom K, jenom to bude konzistentnější. Tak. Takže na začátku jsem si stěžoval, že to bude celý pomalý v normální SGD, protože mám hrozně moc těch klasifikačních rysů. Tvářil jsem si, že se třeba nějak pomůžeme. Tak jak bychom si mohli pomoct? No, pomůžeme si tím, že na začátku, když si předpočítáme ty vzdálenosti, tak potom už, nebo tu matici K, to nutně nemusí být vzdálenosti, tak potom už ten jeden krok, jedna úprava těch bet je rychlejší. V tom směru, že když chci je upravit všechny, čili jako udělat jednu epochu skrz trénovací data, tak to trvá kvadraticky mnoho, že? Což předtím to bylo tak, že jeden ten update trval o D na třetí, takže když jsem jich dělal N, když jsem měl jednu epochu, tak jako klasická primární formulace v SGD trvala N krát jako velikost toho prostoru, ve kterém mám ty klasifikační rysy. A teď v té naší variantě, je tak jednolová, projít všechny data, znamená a udělat update, znamená strávit časem na druhou, protože místo toho, abych já opravdu používal ty fíčka a něco s nima dělal zajímavého, tak já si šáhnu tady do toho svého předpočítaný matice a v lineárním čase dokážu tohle provést a dělám to celý kvadraticky. Takže když je co, že jo, n menší než d na třetí, jen tak jako přibližně, tak si můžu pomoct. Protože, že, co to taky znamená, že když těch rysů je hodně, tak tý primární formulace bych musel mít hrozně váh. No těch váh by bylo d na třetí, protože pro každý jeden klasifikační bych měl váhu. Na druhou stranu, když je těch vstupů celkově málo, tak i když mám hrozně moc klasifikačních rysů, tak oni jako všechny nejsou jistým způsobem užiteční, protože jsou na sobě hrozně závislí. A tak bych mohl dělat to, že v té duální formulaci místo toho, abych měl váhu per klasifikační rys, tak mám váhu per ten trénovací příklad. A pokud bych tady ten skalární součin uměl počítat rychle, tak by mi to bylo užitečné. A teď přijde trik, který mu se říká kernel trik, jádrový trik, zní trochu divně, a ten je následující. Když ty spočítáte tady ten skalární součin, tak přímočaré řešení by samozřejmě bylo jako použít to zobrazení phi, udělat si ten d na třetí velký vektor jeden, použít phi na xi, udělat druhý d na třetí velký vektor a potom spočítat to skalární násobení. Nicméně, ono se to dá udělat chytřejc. A jak se to dá udělat? Tak, že co, jak ten skalární součin má vypadat? Tak tam budou, že spolu se násobit ty všechny nulatice navzájem. Pak se spolu budou násobit všechny jednotice, všechny dvojice a všechny trojice. Že tohle z toho bych chtěl. A le, že co mě vadí, je, že tady jsou prostě všechny dvojice a všechny trojice. A to jako dlouho trvá. Nicméně, já si můžu všimnout toho, že když tady jsou všechny dvojice x a všechny dvojice z, tak bych to mohl celý spočítat tak, že si nejdřív spočtu tady tu jednu sumu a potom i celou umocním na druhou. A tím se do toho výsledku mě dostanou všechny možné takovéhle kombinace. Čili tam bude, že když to představíte, že máte tady jednu závorku, kde je prostě x1, z1 plus x2, z2 a tak dále. Tady je krát druhá závorka, kde je zase x1, z1 plus x2, z2 a tak dále. Tak co v tom výsledku je? Že? V tom výsledku je prostě libovolný xi tady, libovolný x je tady a ty jejich příslušný zetka, což je přesně tady ta suma, kterou bych chtěl. Čili se jako můžu vyhnout tomu, že ji budu iterovat kvadraticky tím, že ji proiteruju jednou a pak ji dám na druhou a to samý se dá udělat tady na té straně na třetí. Takže celý to pak můžu výsledek napsat tak, že je to že nějaká jednička za ty nulatice, pak skalární součin mezi x a z dá tuhle tu sumu, pak ten součin na druhou dá tuhle tu sumu, a pak ten součin na třetí dá tuhle tu sumu. Čili dokážu nás zjistit výsledek tohohle skalárního součinu v čase, který je jako lineární v n-ku, protože tady spočítám, dobře, lineární v d-čku, protože tady spočítám skalární součiny v těch původních, v těch vstupních reprezentacích, ne v těch fíčkových, které jsou kilometr dlouhý, ale v těch původních. A to je, že trik je prostě v tom, že pro některé ty zobrazení phi, asi ne pro všechny, ale pro některé z nich, já dokážu spočítat skalární součin dvou příkladů, aniž bych explicitně materializoval ten výsledek toho zobrazení phi, ty skupeční klasifikační rysy, ale takže vezmu jenom ty vstupní klasifikační rysy a všimnu si něčeho. Všimnu si nějakého triku, který mě to umožní spočítat rychle. V tomhle případě, že jsem místo d na třetí počítání tady té sumy, jsem jí spočet jenom jako d prvků, a pak jsem jí dát na třetí, dát něco na třetí, když je to číslo, to jde lehce, ale implicitně to vevně započítá všechny možné trojice, které existují. Tak. Mhm. Jo, jednak na tom začátku je dobrý, když to umíme rychle, a jednak my to pak budeme potřebovat i při inferenci ve skutečnosti. Až budeme chtít dělat inferenci, čili až dostaneme nějaký dato X, tak ta predikce pak odpovídá, takže musíme udělat tady ten skalární součin se všema těma trénovacíma datama, který máme. A kdyby tohle bylo pomalý, tak by pak i ta predikce byla pomalá. Takže jako jednak je to dobrý, že to umíme rychle udělat tady v tomto místě. Pak to znamená, že na začátku musíme strávit nějakých jen na druhou D času před zpracováním, místo aby to bylo jen na druhou D na třetí. Tak to je jako užitečný. A taky je to užitečný při té inferenci, kdy pak ta jedna inference stojí OND. Tak, jo, pardon, povolil mi stoleček. Tak, pak ta jedna inference stojí ND, jo, protože dělám N skalárních součinů každý zvládnu v čase D. Zatímco, kdybych to dělal v SGD, tak v SGD bych musel udělat, jo, D na třetí, abych vůbec se dostal do toho správního prostoru. Takže jo, kdyby to, tady to bylo jaký D na třetí, tak bych se tím nějak nepomohl. Prosím. A teďko, že tady, když říkám, že to je kernel trick a tamhle bylo něco označený K, tak když mám nějaký takovýhle zobrazení, který mi vyrábí klasifikační rysy, tak kernel, který k němu přísluší, který se značí K, je prostě skalární součin toho, že když dostanu dva body X a Z, tak je zobrazím tím feature mappingem, tou funkcí, která generuje ty klasifikační rysy do těch příslušných prostorů a udělám skalární součin, tady to téčko má být velký. Tak. A když potom takovýhle algoritmus spouštím, tak ve skutečnosti si ani explicitně už většinou nedávám ty fíčka. A místo toho rovnou specifikuju, jak bude vypadat ten kernel. Protože dobrý je, že já to fíčko nikdy nepotřebuju použít samotně. Já vždycky, když to fí použiju, tak k němu dostanu fí nějakého jiného bodu, ať už tady v tom káčku, anebo tady v tomhleto místě. Tady v tomhleto místě bych mohl napsat, tohle to je kernel mezi x, i a x. Tak. A jo, takže typicky pak jako na to samotné zobrazení už to už jako ignoruju a zadám se jenom ten kernel. Kernelové metody byly jednu chvilku hodně už jako rozjetý a bylo to jako s ním všechno super, takže je spousta teorie o tom, jak se dají ty kernely vytvářet, aniž byste vlastně znali ty zobrazení fí, který tím mají patřit, ale dneska už to zase tak velká sláva není, takže tu veselé přeskočíme tu teorii a já vám jenom ukážu ty jako dva zajímavé kernely, které se používají nejčastěji. Jeden kernel, který už jsme viděli, je polynomiální kernel stupně D, někdy se mu taky říká homogenní polynomiální kernel, homogenní, protože tam jsou všechny ty věci přesně toho stupně D. A ten vypadá tak, že když dostanu dva vektory, tak vezmu ty dva vektory z počtu nad nich skalární součin a pak to celý umocním na D. A typicky se do toho ještě nadá nějaký koeficient gamma, který mě říká, jak moc to chci škálovat. Toho se může hodit. A takovýhle kernel odpovídá zobrazení, který generuje všechny détice vstupních rysů. Čili je to opravdu to, co jsme teďka tomu, čemu říkali jako polynomiální feature, když je to jako polynomiální kernel stupně 3, tak já že tvrdím, že to x z na třetí, odpovídá tomu, že jsem si udělal všechny trojce těch klasifikačních rysů a pak jsem udělal skalární součin takovýchhle věcí. Že? To je konec konců to, co jsme viděli tady, že? Když si tady vezmu ten skalární součin a pak ho dám celý na třetí, tak to přesně odpovídá tomu, že si z každý závorky vždycky vyberu jedno, takže tam mám všechny možné trojce. Já zatím na těch slajdech nemám napsáno, jak přesně to zobrazení vypadá, ale mám to tady otevřený aspoň v nějakém článku a na ten, do těch slajdů to přidám. Na rozdíl tady od toho mýho příkladu, já jsem trochu podváděl, jste se toho možná ani nestihli všimnout, ale můj podvod spočíval v tom, že v tomhletom zobrazení mám i x1, x2, i x2, x1. Aby bylo všechno jednoduchý a když tady se tvářím, že když chci spočítat tady všechny možné trojce, tak abych nemusel řešit to, že nějaký z nich se vlastně opakujou, protože trojice x1, x2 a trojice x2, x1 jsou vlastně stejný. Jo. A typicky v těch zobrazeních vy chcete jako jí dělat jenom jednou, že nemá cenu dělat jednou x1, x2 a potom x2, x1. To je jediná technická záležitost. Když si představujete, jak tady to zobrazení phi vypadá, tak ono udělá všechny rétice. Čili jako tady Hans vezme všechny x1 až xk, každou umocní na n1 až nk, tak, aby součet těch exponentů dal přesně d. Čili jako vybere si détici těch vstupních klasifikačních rysů, nicméně potom k ní musí dodat nějakou vhodnou konstantu. A ta konstanta závisí na tom, kolika způsobama se ta entice, ta détice z těch klasifikačních rysů dá vybrat. Že když máte x1 na třetí, tak to se dá vybrat jenom jediným způsobem. Všude vybere to x1. Když chcete x1, x2, x3, tak těch způsobů už je spoustu, protože x1 může být libovolná ze tří závorek, x2 libovolná z těch dvou zbývajících a x3 je prostě ta jedna poslední. Čili když mám nějakou takovouhle détici těch rysů, tak já tady musím udělat binomiální koeficient, který binomický je, vždycky říká, koeficient, který mě přesně říká, kolika způsoby takováhle věc šla vybrat. A pak ji ještě celou musím odmocnit. Protože až budu počítat ten skalární součin, tak se mě tady ty dva koeficienty budou spolu násobit, čili ta odmocněna tím zmizí a ty dvě, ty skalární součin toho fi ve dvou různých bodech, tady přesně jako zlikviduje tu odmocninu a vyrobí mi tam přesně tolikrát správně tu détici těch klasifikačních rysů, takže já potom tady ten výsledek na té pravé straně, který odpovídá tomu, že jsem vynásobil ty vektory, můžu přepsat tady na tu levou stranu. Konkrétně, když si to představíte, že máme dva rysy a chceme dělat kvadratický feature, úplně jednoduchá varianta, tak že jednak budu mít x1 na druhou, jednak budu mít x2 na druhou, a pak tedy budu mít odmocněnu ze dvou z x1 a x2. A tohle je phi, který odpovídá potom kernelu, který počítá skalární součin těch dvou vektorových vstupů na druhou. Tak. Říkám, jediný trik, o co tam jde, je, že když konstruujete to phi, tak musíte tam dát koeficient, který vám říká, kolika způsoby se nějaká ta détice dá vlastně zkonstruovat. Já tohle do těch slajdů dopíšu i sem, aby to tam bylo přímo v nich, jenom jsem to nedokázal stihnout při přednášku. Tak a na tomhle kernelu je nepříjemný, že tam jsou ty klasifikační rysy přesně toho stupně D, zatímco častokrát byste chtěli i ty menší. A tak je možné to upravit, tu konstrukci, tak aby tam byly prvky, které mají stupeň na nejvýš D. Tomu se pak říká nehomogenní polynomiální kernel. Vypadá to skoro stejně jako předtím, jenom tady vznikne ještě plus jedna. Čili je to skalární součin, krát gamma, tady je plus jedna. Někdy je ta jednička taky konfigurovatelná, třeba v styky to taky se s ní dá hejbat, ale málo kdy se to dělá, takže já takhle budu psát jedna. Proč takovýhle kernel funguje? No, to je vidět dobře docela i tady, protože když uděláte xtz plus jedna na třetí, tak co se stane? Že? No tak jednak v tom výsledku bude xtz na třetí. Pak tam bude několikrát xtz na druhou, pak tam bude několikrát, jenom za dvojku správně, xtz na první a pak tam bude několikrát jednička na třetí. Že? Jo, tady je na třetí, tady je jedna na druhou. Tady je jedna na první. Tak já ty jedna zase smažu, jo, protože ty tam důležitý nebyly. Tak. čili když jsem takhle přidám tu jedničku, tak způsobem, že tam kromě toho sklárním součinu na třetí, je i několikrát sklární součin na druhou, sklární součin na první a jednička, čili jsem tam pak přesně dostanu, tady jsou ty rysy přesně D kombinací jako trojic, dvojic, jednotic a nulatic. Tak. Takže to je tady Hans ten kernel. A jo, doteďka, když se na to takhle podíváte, tak když jako budu to kvadratický, tak si nějak, jako, že když bych chtěl kvadratický feature, kvadratický kernel, tak si nějak hrozně nepomůžu ani časově, ani prostorově, tak možná, že když těch dat je nějak méně než jde na druhou, tak budu mít méně váh v tom modelu, to je dobrý, ten model bude menší, ale časově se asi bude dělat tak nějak řádově stejně rychle, v tu chvilku, když n bude přibližně d, tak je to takový nějaký, jako, že padla, že je to tak nějak jako na stejně. Že aby tohle to bylo k něčemu a bylo to super rychlý, tak asi by to bylo ideálně dobrý pro kubický feature. Ale ten hlavní důvod, proč ty kernelové metody jsou, že ještě taky existuje takovýhle kernel. Tomu se říká gaussovský, nebo tak RBF kernel. To RBF je zkrátka za Radial Basis Function. Basis Function je obecně jako funkce, kterou používáte jako nějakou bázi, čili to je jako nějaký vhodný klasifikační rys. A to radiální znamená, že záleží jenom na vzdálenostech. Že když máte dva body v prostoru, v tom x a z, tak ten výsledek je funkce rozdílu těch hodnot. Čili, že když se podíváte, jak ta funkce vypadá, tak ona jako má tendenci se chovat jako koukat jenom na vzdálenosti a z toho asi ten rádius pochází. Ten kernel vypadá trošičku jako část pravděpodobnosti normálního rozdělení. Je tady, že x minus z na druhou, což je vždycky to, co v tom exponentu se nějak objevuje. Chybí tady ta konstanta, tak já nepotřebuji, aby to integrovalo do jedné, takže tady chybí taková ta jedna lomeno odmocněna ze 2π sigma na druhou. Chybí tady konkrétně sigma, ale místo sigmy je tady parametr gamma. A ten parametr gamma mě říká, jak moc ten kernel klesá k nule s tím, jak ta vzdálenost stoupá. Čo, když máte nějaký pevný z, tak co ten kernel dělá? Že? Tak když dáte x, který bude úplně stejný, tak ta vzdálenost vyjde 0 a ono to řekne 1, čili jsou se jako nejpodobnější. A jak pak budete se vzdalovat od toho zetka, tak ta vzdálenost tady bude růst a tím pádem ta věc bude k nule, takže tady prostě ona někde měla hodnotu plus 1 a pak ten kernel jako postupně klesá a klesá ve skutečnosti asi spíš jako tím tvarem, co byste očekávali od normálního rozdělení. Že? A tohle z toho gamma je jako opak rozptylu, když to tak řeknu, a čím větší tady z toho gamma je, tak tím přesnější ten kernel je a tím jako víc na ty vzdálenosti kouká. Naopak, čím je ta gamma menší, tak tím jakoby vám stoupá rozptyl a tím jako dovolujete ty křivce, aby víc a víc šlo do šířky. Zajímavý na tomhle kernelu je spousta věcí. A jednak to, že ten kernel se chová jako metrika. Já jsem už párkrát jsem řekl vzdálenosti, protože mi to ujelo z toho nadšení, že nakonec budeme používat takovýhle kernel. Takže v podstatě ho intuitivně můžete chápat, že vám opravdu říká, jak moc to x a z jsou si podobní nebo nejsou. Zajímavý taky na něm je, že když si chcete podívat, jakýmu skalárnímu produktu on odpovídá, tak odpovídá skalárnímu součinu v nekonečně rozměrném prostoru. To je docela legrační. Ale ten prostor, ke kterému on odpovídá, obsahuje všechny homogenní polynomiální kernely libovolného řádu. Čili je to jako prostor, ve kterém uvažujete i lineární, i kvadratický, i kubický, i další rysy. Jsou nějak navážený, takže do toho nemůžete moc mluvit, ale jsou tam jako potenciálně neomezeně velký polynomiální feature. Jo, kdyby jste něco takového chtěli nahlídnout, tak je to poněkud matematický, že to záleží, jak jste na tom matematicky, ale když bych uvažoval tady o té nejjednodušší variantě, že je to e na minus x minus y na druhou, dělám na dvěma, protože ta dvojka bude praktická, tak, že když mám to x minus y na druhou, tak je to x na druhou plus y na druhou minus xy, že? Takže tady je to x na druhou, tady je to y na druhou a to xy je přesně skalární součin mezi x a y. A tak tady už to je e na x, to je samostatně, tady je to e na y samostatně, tak to už by šlo roztrhnout na součiny nějakého zobrazení phi, ale co ještě nemám samostatně, je to x, ten skalární součin toho x a y. Takže tady tu část musím nějak rozepsat a jak ji rozepíšu, no, vzpomenu si, že e na z se dá napsat jako nekonečná suma. Teďko, abych to napsal dobře, k je od 0 do nekonečná, z na k to uděleno k s faktoriálem. Doufám, že jsem to napsal dobře. Jo, vypadá to, že jo, tady mají tu sumu stejnou. Tak tím jsem se zbavil tohle Ečka. A teďko už jsem v situaci, že jsem skoro na tom dobře. Trochu si to přeuspořádám. A že tady mám ten skalární součin, tak tadyhle jsem měl ječkama pro ty všechny možné stupně a tadyhle jsem měl tu konkrétní, ty konkrétní mocniny toho ječka. Já teďka budu chtít strčit dovnitř do té závorky. A abych je strčil dovnitř do té závorky, tak je musím jako odmocnit na jetou, čili tady mám x na druhou děleno 2 je, tady je y na druhou děleno 2 a tím jsem jakoby je krát odmocnil ty ječka, strčil jsem je dovnitř do té závorky a stejně tak se ještě musím zbavit tady toho je s faktoriálem. A teďko už jsem v situaci, kdy mám skoro sumu skalárních součinů, že je tady vždycky x vynásobený něčím a na druhé straně y vynásobený něčím to celý najetou. Takže jsem se dostal do něčeho, co je v podstatě ten můj homogenní polynomiální kernel. Že? Tam to taky bylo tak, že jsem měl, a špatný slajdy, že jsem měl gamma krát, něco krát skalární součin x a z to celý nadejetou, což je přesně ta závorka, která tady vznikla. Takže je vidět, že tadyhle ta věc pak odpovídá tomu, že mám i lineární, i polynomiální, i větší a větší kernely. A je to nějak formálně zapsaný, že jako vezmu si všechny řády, to je to je, vezmu všechny možnosti, jak si vybrat ty možné klasifikační rysy, aby jich bylo přesně je. A tohle je jeden z dimenzí v tom prostoru, který je to phi zobrazuje. Je tam ta jetice těch klasifikačních rysů. Tadyhle je ten binomický koeficient, co jsme měli i u těch samotných homogenních polynomiálních kernelů. A pak tady je ta konstanta, která vznikla z toho, jak jsem na začátku rozepsal tu exponenciálu, která mě říká, jak moc důležitý je, jako implicitně důležitý je je to, že jsem si vzal jetici těch rysů. Že speciálně by člověk čekal, že tady ta věc bude nějakým způsobem klesat k nule nejspíš, aby ty skalární součty byly všechny dobře definovaný a tak. Takže čím to je, bude větší, tak tím jako méně důležitá ten konkrétní, ta konkrétní jetice bude, ale teoreticky je tam nekonečno. Tak. Tohle je kernel, který v praxi hrozně dobře funguje. Protože že co on v podstatě dělá, že vám říká, tak jo, já změřím, jak moc jsou ty dvě věci blízký sebe. Čili pak tadyhle ta věc v tom algoritmu je opravdu, že tady ten spodek, opravdu nějaká míra podobnosti toho x a xy. A podle toho, jak moc jste podobný, tak s tak velkou váhou použijete to beta. Čili vy si jako naučíte, jak každý příklad má vliv na výsledek, jestli je to spíš pozitivní nebo spíš negativní, co má s tím výsledkem udělat. A pak si jako změříte vzdálenost ke všem těm příkladům a nakombinujete ty hodnoty celé. Čili jistým způsobem je tohle jako varianta nějakého KNN algoritmu. Až na to, že nekoukáte jenom na nearest neighbors, ale koukáte na úplně všechny sousedy, který máte. A ještě se to učí, protože pro každý to dato se naučíte, jaký ono má vlastně přesně vliv na výsledek. Rozhodně. Jasně. To je tahle ta část. V tom případě, kdy mám ten gaussovský kernel, já budu říkat RBF kernel, tak tadyhle ta věc se spočte jako, že tohle to pak přesně z té definice je kernel mezi xi a x, který si spočtu tak, že je to e na minus, kde je nějaká konstanta krát x minus xi na druhou. To je v tom konkrétním případě, že ten kernel je, a tady to dám pryč, že ten kernel je ten, tady těch černák moc, ne, má být jedna a druhá, tak. Že ten kernel je ten náš RBF kernel. A potom přesně, že čím blíž to x je tomu xi, tak tím větší hodnotu tady to vrátí. Že? Ten kernel prostě vypadá tak, jak... Jo, super. Jo, pardon, tady to značení je asi takový matoucí. To xi je jako i tej trénovací příklad a je to normálně vektor, kde, ale x taky. X je ta věc, kterou chci klasifikovat. Mám to predikovat. Přesně, přesně. Já to už tak nějak přeznačím. Tohle to jsou jako ty trénovací data, který máme indexovaný, ale ve skutečnosti jako to XI je ten samotný vektor, že jako to celá, jako taky bych tomu mohl říkat velký X, I, což pak by vás už nepřekvapilo, kdybych jako matici indexoval tím Ičkem, že jo. Ale můžu přeznačit tady to X a říkat mu Z nebo něco takového, to možná by nebylo špatný a pak už to nebude tak matoucí. Já si to napíšu do poznámek ve čtyřce X na Z. Tak. Přesně, přesně. To je taky podmíněné. Je to jako jedno dato. Kdyby jich bylo víc, tak se tam to bude komplikovanější, ale je to jedno dato. Jasně. Přesně tak. A že, když si vezmete, co jsme dělali v KNN, tak tam jsme taky nějakým způsobem dostali bod, ten Z, který chceme predikovat, podívali jsme se na nějaký nejbližší sousedy a pak jsme vzali ten jejich target a zkombinovali jsme ho nějak na váhově a vrátili jsme výsledek. Tak tady nekoukám jenom na N, na K nejbližší, ale koukám úplně na všechny. A nepoužívám přímo ten target, ale naučil jsem se hodnotu, naučil jsem se tu betu, kterou používám, když tadyhle ten příklad se má účastnit té predikce. Ono jde o to, že ten kernel nemusí nutně být vzdálenost. Ten kernel může být cokoliv jinýho a používají se i třeba sigmoidový kernely, který vypadají takhle. A ty neměří vzdálenost. Ty měří jako podobnost té konkrétní dimenze, ale i věci, které jsou hrozně daleko od sebe, tu podobnost můžou mít velkou. Takže ta souvislost s tím KNN, o kterým mluvím, funguje jenom tehdy, když ten kernel nějakým způsobem je právě radiální, když závisí jenom na vzdálenostech. Což pro ten RBF je pravda a už pro ten polynomiální to pravda není, takže pak už tady ty bety nejsou jakoby ty targety, ale jsou to jakoby příspěvek toho konkrétního příkladu do toho výsledku. Tak. Ty kernelové metody se skoro všechno, nebo skoro všechno, ale možná moc dramatické vyjádření, ale spoustu technik, o kterých se budeme bavit, tak se dají jako naimplementovat tak, aby pracovali s kernelama. Pak mají tu výhodu, že nemusíte explicitně si vyrábět ty klasifikační rysy z těch vstupních hodnot, hlavně v situaci, kdy jsou velký, anebo dokonce nekonečně dimenzionální, jako v případě toho RBF kernelu, kdy to ani nevyrobíte. Ale takže jako, čo, ty metody vám pak dovolují pracovat s takovými zobrazeními, aniž byste je vlastně explicitně konstruovali. Za odměnu se všechny, se s nimi hůř pracuje, blbě se trénují. Ale byla doba, kdy jako to bylo to nejlepší, co jsme ve strojovém učení uměli. A ještě teď pořád, hlavně když není dost dat, tak je to něco, co vám dovoluje dělat v celku bohatý feature engineering, a nemusí vás to nutně stát tolik energie. Že, ta Duální formulace té kernelové lineární regrese je už neparametrický algoritmus, to jsme řešili. A teď si povíme ještě o jednom algoritmu, který bude taky neparametrický, i když o dost efektivnější. A to support vector machines. To předpokládám, že SVM jste někde slyšeli, možná s tím jste i pracovali. A tak vzhůru do nich. To rozhodně. Ne, existují i kernely třeba sigmoidový, teďko, abych to napsal dobře. Existují i jiný kernely. Já teda jsem nikdy žádný jiný nepotřeboval použít, ale umí se i něco lepšího, tak držte, čekáte, já to vlastně nahrávám. Já si to na chvilku zapouzuju. Tak, tady jsem si otevřel Bishopa a tadyhle z vám najedu, jo, tady jsou nějaký obrázky toho, jak ty kernely můžou vypadat, tady vlevo jsou ty polynomiální, tady je něco, co vypadá trochu jako RBF, tady jsou ty sigmoidální, z toho se nedá moc kouknout. Tak, tadyhle je taková bláznivost, která říká, jak ty kernely všechny můžou vypadat, čili typicky je to takový, jako když už mám nějaký kernel, tak můžu vyrobit kernel nějakým způsobem, že je, vynásobím, sečtu, umocním, všechno možný udělám. A že jako kernelů se dá vyrobit hodně a jenom tím, že těch věcí hodně předpokládám, že spousta věcí z nich neodpovídá jenom polynomium, minimálně protože ty funkce, které používám v tom prostoru, můžou být například ty sigmoidy, které už žádný polynom nejsou. Takže jako nemusí to být jenom polynomy, ale pravda je taková, že když už jsem něco takového používal, tak typicky s tím RBF kernelem, který má tu výhodu, že funguje dobře. A ten je v podstatě kombinace byť nekonečně mnoha polynomiálních kernelů. Tak. SVM. Vrátíme se teď k binární klasifikaci, protože ta základní varianta SVM se používá přesně na binární klasifikaci. A že, když jsme se bavili o perceptronovém algoritmu, tak on dokázal najít nějakou separující nadrovinu, nějakou takovou čáru ve 2D, která uměla rozdělit ty data a věděla, že když to jde, tak našel nějakou. Problém ale byl v tom, že nenašel nějakou dobrou, abych tak řekl naivně, ale našel prostě to, co dokázal a tím skončil. Nicméně, my se teď k tomu vrátíme a pokusíme se najít lepší dělící nadrovinu. A pokusíme se najít takovou nadrovinu, která bude mít co největší margin. Anglicky se tomu říká margin. A jo, že jako margin je vzdálenost od dělící nadroviny a nejbližšímu příkladu. Koukám, že tady chybí nějaký tečky, protože tady ve skutečnosti má být modrá, jak já je tam dokreslím. Modrá. Tak. A ten margin je přesně jako nejmenší vzdálenost od té dělící nadroviny k nějakému bodu. Můžete si to představit tak, že když byste si natáhli, udělali jako cestu, která povede tou dělící nadrovinou, tak jako jak dlouho můžete asfaltovat do stran, dokud nenarazíte aspoň na jeden bod. A v SVM bude naším úkolem najít takovou dělící nadrovinu, že má tadyhle tu jako cestu co největší. Chcete najít takovou čáru, abyste byli co nejdál od všech těch možných bodů, který chcete klasifikovat, abyste tam mohli jako vybetonovat co nejširší dálnici. Představa je taková, že když tady ta vzdálenost k těm bodům bude co největší, takže vedete jako v nejobecnějším bodě. Že prostě jste co nejdál všemu, takže jako tu hranici vedete nějakým nejvíc generickým, nejvíc obecným místem. A speciálně v případě, že to děláte ve 2D třeba, tak typicky ten jako, a budete pak hejbat všemožně tou dělící nadrovinou, až najdete tu skutečně s největším marginem, tak tu budou určovat jenom tři body. Protože Už ty tři body stačí, abyste přesně řekli, kudy to má vést. Jo. Nejspíš na jedné straně budou jako dva dotknutí, na té druhé straně bude jeden, jako na kraji toho marginu. Což je zajímavé, protože potom, jako, ať máte těch dat, kolik chcete, tak tu jako dělící nadrovinu s největším mezerou určují ve skutečnosti jenom tři z těch vstupních bodů. Tak teď, když bychom to chtěli trochu sformalizovat, tak řekněme, že máme nějaký data a máme targety. Targety, děláme binární klasifikaci. To se pro nás bude užitečný dělat to tak, že budeme mít ty třídy plus jedna a minus jedna. To se taky dělalo u perceptronu. Pak máme rovnou nějaký zobrazení phi, že o celý to pak budeme chtít skernelizovat, takže rovnou si můžeme představit, čeho máme a časem se nám tam ty kernely objeví. A zase budeme dělat lineární model. Jenom taková odbočka stranou. Když jsme dělali, že třeba logistickou regresi, tak jsme měli jako lineární model, který modeloval ale jakoby logaritmy v podstatě pravděpodobností plus nějakou konstantu. Čili měli jsme jako něco nelineárního, ale udělali jsme to tak, že jsme jako udělali lineární čas a pak jsme zatím dělali nějaký nelineární operace. Tady u SVM to bude fungovat v obráceně. Nejdřív, když máme ty xy, tak jako ručně pustíme to zobrazení phi. Tím dostaneme nějakou častokrát nelineární reprezentaci toho vstupu vzhledem k tomu, co jsme dostali úplně na začátku. A potom už zase uděláme jenom lineární model. Takže vezmeme ty klasifikační rysy toho x, poté co projdou tím fíčkem, a vynásobíme je těma váhama dvojitý V, čili teďko se na to dívám v té primární formulaci, mám váhu pro každou položku toho prostoru phi, což když je nekonečně dimenzionální, legrační, ale proč ne? A pak plus bias. Celkově v SVM budeme pořád biasy uvažovat explicitně, protože se k ním budeme chovat úplně jinak než k váhám. Tak, a pokud si vzpomínáte, tak vzdálenost nějakého bodu od té dělící nadroviny se dá spočítat tak, že si vezmete jako velikost té predikce a vydělíte to dílkou toho váhového vektoru. To jsme nějak počítali na druhý nebo na třetí přednášce a smysl toho, že fungovalo to tak, že na té dělící jsou nuly, na jednu stranu to klesá, na druhou stranu to roste a to dokonce tak, že to odpovídá vzdálenosti, čili jako čím dál, tím lineárně větší, a když nás to zajímalo úplně přesně, tak to stačilo vydělit tím velikostí toho dvojitýho V. Tak a pokud by jsme měli model, který funguje správně, čili klasifikuje tím správným způsobem, tak tu absolutní hodnotu můžeme spočítat tak, že řekneme TI Y XI. Čo, protože tadyhle ta věc má být větší než 0, když je TI 1, a naopak má být menší než 0, když je TI minus 1, čili v součinu to TI Y XI by mělo být větší než 0. A to samé se dělalo v perceptronu, že? To, že jaká je to třída, jsem udělal, že jsem vzal tu predikci, vynásobil jsem tím TIčkem a tím jsem musel být větší než 0. Tak. Takže, když bychom chtěli maximalizovat ten margin, tu nejkratší vzdálenost, tak co budeme maximalizovat? Budeme maximalizovat následující hodnotu, že? Vzdálenost, nejmenší vzdálenost nějakého bodu, a pro ten jeden bod tu vzdálenost spočteme tak, že se podíváme na tu predikci a pak ji vynásobíme tím targetem, aby, když je to záporný, tak se to otočilo do těch kladných čísel. Nicméně, jak je tady maximalizace uvnitř další minimalizace, tak to se minimalizuje velice obtížně, a tak se na to podíváme trochu ze strany a řekneme si, no dobře, tak já ten bias, ty váhy můžu vynásobit, jak se mi zachce. A tím nezměním to, jestli ta predikce toho modelu je kladná nebo záporná. Jo, když to vynásobím celý 10, jak to bude vrátit jenom 10x větší hodnoty, ale pořád kladný budou kladný, záporný budou záporný. A tak, já si můžu říct, dobře, já si vynásobím to AB tak, aby ten bod, který je nejbliž té hranici, měl tady tu vzdálenost 1, čili aby to Y pro něj byla přesně jednička. Jo, nějaký z nich je nejmenší, tak to určitě dokážu udělat. A když to udělám, tak můžu zjednodušit to, co budu počítat následovně. že takže chci maximalizovat margin pro libovolný bod, tak já budu chtít maximalizovat to 1 lomeno velikost toho dvojitýho V. A teďko zařídil jsem, že tady ty čísla jsou všechny větší nebo rovný jedný. Takže už tě nemusím řešit tady, ale místo toho, abych to měl v té minimalizaci, tak se z toho stala podmínka. Takže chci maximalizovat 1 lomeno velikost těch vah za předpokladu, nebo jako za podmínky, že to TI, YX, I je aspoň 1. Čili jsem z toho vyrobil constraint optimalizace, optimalizace s omezujícíma podmínkama a to maximalizace toho 1 lomeno V je stejný, jako kdybych minimalizoval jednu polovinu V na druhou. To je proto, že se s tím potom bude lepší počítat. Čo já tak jako tak jsem chtěl, aby tady ta vzdálenost byla co nejmenší, tak jestli její druhá mocnina nebo její první mocnina, to je jedno, to optimum bude stejný a ta jedna polovina se tam bude hodit, až to budeme derivovat. Ale nemění to hodnotu toho marginu, toho správního řešení. Takže jsme si vyrobili optimalizaci s omezujícíma podmínkama. A my už jsme to řešili, už jsme optimalizovali s omezujícíma podmínkama pomocí Lagrangeových multiplikátorů, až na to, že všechny naše omezující podmínky byly rovnosti. Teď bychom chtěli mít jako omezující podmínku i nějakou nerovnost. Čo? Například tady tu naší, kdyby jsme ji chtěli napsat ve stejném formátu, tak řekneme TI YXI minus 1 větší nebo rovný 0. Tak jak na to? Jako v předchozím kroku vezmeme Lagrangian, kde bude f plus lambda krát gx. A teďko, tak jak to s tím maximem je? To maximum buď může, předtím jsme to maximum hledali na povrchu té brambory, na povrchu toho červeného. Teďko nově hledáme to maximum nejenom na hranici, ale taky uvnitř toho prostoru. Tak tyhle ty dva příklady bude třeba rozlišovat. Tak buď je to tak, že najdu to maximum uvnitř toho prostoru, někde tady. Čili to G, ta podmínka je větší než 0, je to někde uvnitř. A potom se tady tomu omezující podmínce řekne, že je neaktivní. Protože jsem ji nepotřeboval. Já jsem dokázal to maximum najít v tom Fku. A to Gčko tam shodou okolností bylo taky větší než 0. Ale důležitý je, že nemělo žádný vliv na to maximum. Naopak, pokud to maximum najdu na hranici té brambory, přímo na té hranici, tak takovýhle minimum nemusí, maximum nemusí být maximum té původní funkce f. To může být maximum jenom proto, že ta funkce f roste tímhle směrem, ale tam už nejde dál jít a tak jsem na lokálním maximu, protože jsem si, dokázal, zakázal jsem si jít vpřed. Takže v tu chvilku, když toho maximu najdu na té hranici, tak řeknu, že ta omezující podmínka je aktivní. A teďko to lehký je ten neaktivní případ. V tom neaktivním případě jsem někde vevnitř té brambory. A to maximum, který tam je, je maximum i toho původního Lagrangianu, čili je to maximum toho původního Fka za předpokladu, že ta lambda je nula. Trochu jsem si nepomohl, z jedné constraint optimalizaci jsem udělal jinou constraint optimalizaci, ale takovou, že předtím jsem měl větší nebo rovný nula, já teďko mám novou optimalizaci, kdy mám přímo constraint, který říká lambda je nula. Že když je lambda nula, tak z toho Lagrangianu tohle to zmizí a znamená to, že hledám maximum jenom té původní funkce f. Tak to je ta jednodušší varianta. Ta horší varianta, nebo jednodušší, jo, asi je trochu jednodušší, to je jedna varianta. Druhá varianta je, že to maximum je na té hranici. To je případ, který jsme řešili už předtím. A tam jsme došli k tomu, že je potřeba, aby to maximum, aby ten gradient té funkce f, aby ta funkce f rostla kolmo k té hranici. A vyjádřili jsme to tak, že jsme řekli, prostě ten gradient toho f musí být lambda krát gradient toho g, čili musí být jako na jedný přímce. Nicméně tentokrát to bude o něco komplikovanější. A to v tom směru, že ta naše funkce f nesmí růst dovnitř. Kdyby rostla dovnitř, tak by tady to nebylo maximum, Protože když jako tím, jak vstoupím dovnitř do toho prostoru, tak by se ta funkce F zvětšila. To předtím nešlo. Předtím jsem byl jenom na povrchu té brambory, takže to, že to F rostlo dovnitř, mě bylo jedno, protože jsem nemohl dovnitř. Ale teďko dovnitř můžu, protože mám tu omezující podmínku, která mě říká, že dovnitř to jde. Čili abych dosáhl maximum na kraji, tak ta F musí růst ven. A tím, že roste ven a já ven nemůžu, tak jsem si našel to svý lokální maximum. Lokální maximum. Čili já to F potřebuju, aby vedlo ven, což že to Gčko vede dovnitř, protože že to Gčko mě ukazuje, kam to G stoupá, vevnitř je to kladný, takže to stoupá dovnitř. Takže já to budu chtít stejně jako předtím. Chci, aby F a G byly stejný, až na konstantu, ale ta konstanta tentokrát musí být větší než nula. Čili, aby byly opravdu opačný, aby Fko vedlo ven a Gčko vedlo dovnitř. Tak. A v obou těchto případech, ať už to bylo aktivní nebo neaktivní ta podmínka, tak vlastně platilo, že to lambda krát Gx byla nula. Že tak buď jsem byl vevnitř a pak jsem si tu lambda nula vynutil, tak je to pravda, anebo jsem byl na kraji, a jestli jsem na kraji, tak je Gx 0 a nezávisle na té lambdě, tohle to je taky 0. Že tohle to jsou jako představy, proč by mělo platit následující. Tohle to, už to tomu neříká Lagrangeové multiplikátory, většinou se tomu říká Karuškun-Takerovy podmínky, KKT conditions. A to říká, že když chci maximalizovat nějakou funkci, a mám omezující podmínku, která je Gx větší nebo rovný 0, tak já zase utvořím Lagrangian, podívám se na všechny body, kde ta derivace toho Lagrangianu je 0, čili jak vůči x, tak vůči lambdě. A pokud mám nějaký lokální maximum, tak to lokální maximum má tady ty všechny parciální derivace Lagrangian rovný 0 a ještě platí tyhle ty podmínky. Čili Gx je větší nebo rovný 0, čili jsem na hranici brambory nebo uvnitř, lambda je větší nebo rovný 0 a lambda krát gx je 0. Tohle je takový přepínač, který mě jako říká, že jedna z těchto věcí musí být 0. Čili buď je to tak, že lambda je 0 a pak můžu být uvnitř té brambory, kdekoliv, a g na gčku nezávisí, anebo je gčko 0, čili jsem na hranici té brambory a pak lambda mi dovolí vynásobit to fko konstantou, aby bylo přesně opačně proti gčku. A tohle to jsou pořád podmínky nutné. Čo, když to lokální maximum mám, který splňuje ty možné podmínky, tak musí platit i tadyhle. A dá se ukázat, že za nějakých lepších okolností jsou tady ty podmínky postačující. Toto je jako, když hledáte minimum nějaký funkce, no tak že nutná podmínka je, že jestli to má derivaci, jak derivace je nula, a postačující podmínka je, že to má i druhou derivaci a ta je, aby to bylo minimum, tak to, ta by byla, ta je kladná. Tak stejně i tady v Karuškun-Takerových podmínkách jsou i postačující podmínky a ty říkají, dobře, tak když najdeme bod, kde ta derivace je nula a tyhle ty podmínky platí, tak ve skutečnosti jsem našel maximum té původní hodnoty. A ty podmínky jsou takové, že chci optimalizovat konkávní funkci, když hledám maximum, a konvexní, když hledám minimum, čili jako chci maximalizovat něco, co vypadá jako kopec, když si najít vršek, nebo chci minimalizovat něco, co vypadá jako dělík, když hledám minimum, to docela dává smysl, to jsme v SGD stejně dělali. Ty podmínky nerovnostní tohoto typu, tak to jsou konvexní funkce a jsou spojitě diferencovatelné, čili jsou to krásný, hezký funkce. A když si k tomuhle pořídíme ještě další podmínky na rovnost, tak to musí být dokonce afinní funkce. A afinní funkce to jsou lineární s posunutím, že to je to, co jsme doteďka vždycky používali, prostě xtv plus b je afinní funkce. Je jako lineární plus nějaký posunutí. Čili když ta funkce je konvexní slash konkávní, podle toho, že jsem minimum nebo maximum, a všechny ty podmínky jsou hezký, krásný, diferencovatelný a ty narovno jsou dokonce lineární, tak potom, když splním ty podmínky, tak dokonce to minimum jsem našel. Tak, tohle jsou už trochu jako triky, ale důkazovat to nebudeme. Nevím, jestli se to vůbec někde učí. Já jsem ten důkaz nikdy toho neviděl, ale předpokládám, že nebude si vonit moc horší než ten Lagrangeův multiplikátor. ale budeme to používat. Všimněte si, žádná značka vpravo nahoře. A užitečný to pro nás bude v situaci, kdy chceme řešit problém, kdy omezující podmínky jsou nějaké nerovnosti, což je shodou okolností přesně to, co jsme si právě vyrobili v tom SVM. Tak si to hnedka poprvně vyzkoušíme. Chceme minimalizovat tadyhle z váhy velikost vah na druhou a máme jakovýhle podmínky, tak vyrobíme Lagrangian. Ten Lagrangian bude mít multiplikátor za každou tu podmínku. My těch podmínek máme spoustu, máme podmínek tolik, kolik je trénovacích dat. Čili máme N podmínek a ten Lagrangian vypadá tak, že my chceme minimalizovat něco a bavili jsme se o maximalizaci, takže chceme maximalizovat minus tohle to plus tady ty podmínky a protože budeme chtít radši minimalizovat, tak teď tomu otočíme znamínka, takže se dostaneme sem. Že chceme minimalizovat tohle, velikost těch vah, což trochu to vypadá jako L2 regularizace, a minus, a teď tady jsou všechny ty omezující podmínky, ty podmínky jsou TI, Y, XI, minus 1 a každý je tady Lagrangeův multiplikátor AI. No a teď chceme spočítat parciální derivace vůči všem možným parametrům, tak to jsou jednak ty dvojité V a jednak ty AI. Čo, tak derivace podle těch jo, když ty derivace, jasně. Když ty derivace nastavíme rovný nule, tak to dopadne takhle. Tak pojďme počítat, jak vypadá derivace los podle toho dvojitýho V. Tak. To vypadá... jo, jasně. V tomhletom YI je totiž ještě schován výpočet toho samotného SVM. A to jsme tady někde předtím měli. Ať vám to můžu ukázat. Že někde jsme řekli tady, že ten náš model vezme ty váhy, vynásobí je skalárně se všema těma vstupními rysem a přepočte B. Čili každý tady to YXI je phi XI krát váhy plus B. Takže až zderivujeme tadyhle ten Lagrangian podle dvojitýho V, tak to se stane. Tady z toho vznikne vektor dvojitý V. A tady na té pravé straně, co se stane? Že? Tak já to hodím doprava, tím se zbavím toho mínusu. Tady ta AI minus jedna, to AI, který tady bude, když se zderivuje podle sítí dvojitýho V, tak tam mě zajímavého nezbyde. To zajímavé, co se stane, je, že až budu derivovat to YXI, tak to bude zderivovat podle dvojitýho V a zůstane mi tam tady to phi XI. Čili tady zůstane tohle AI, tohle TI a z tohohle Y je tady phi XI. Čili tohle je podmínka, která odpovídá tomu, že Lagrangian podle dvojitýho V je nula. A tady ta druhá vznikne, když řeknu, že Lagrangian podle Bčka má být nula. Že? No tak kde jsou jaký biasy? Jediný biasy, které jsou tady uvnitř toho Y, čili chci, aby ta derivace byla nula a jediný místo, kde ty biasy přežijou, jsou tohle AI, tohle TI a ta jednička tady za ten bias, čili mám takovouhle podmínku. Tak. Teďko to vezmeme a do toho Lagrangianu to dosadíme. Čili za každý dvojitý V dosadíme tohle a za každý bias dosadíme tohle. To za bias nedosadíme, ale až to tam někdo uvidíme, jak se to bude hodit. Ale zatím dosadíme za dvojitý V. Takže tím se stane následující. Tohle to je trochu velký skok. Tak co se stane? Tadyhle z to V, když za něj dosadíme tadyhle z tu záležitost, tak to bude vypadat tak, že to bude jedna polovina, tady bude suma I, suma J, a tady bude A, I, A je, T, I, T je, phi, X je, což je to, co je pak tady na té první straně. Tady si všimněte, že já už jsem to rovnou napsal jako kernelem. Tak to je zatím jenom jedna strana a všimněte si, že tady je zatím s plus jednou polovinou, že to zatím ještě nevysvětluje, proč tady je minus. Tak co se stane tady na té pravé straně? Tak tady na té pravé straně je to suma přes i a i ti a teďko je to y. A to y je suma phi xi krát v, čili phi i krát suma všech těch možných Vček. A Včko zase je přes Ječka. A je T je Fi X je. Tohle to mělo být transponovaný tady. A zase, když na to podíváte, tak tohle je ten samý, ta samá výraz, co předtím. Je tady A i A je, T i T je, Fi X i Fi X je. A je to tady minus jednou. Čili ta jedna polovina a ta minus jednička dohromady se odečtou a vznikne tady ta pravá strana minus jedna polovina a tady hned napravo. A to, co jsem ještě zapomněl použít, nebo zapomněl to, co jsme ještě nepoužili, je tady hned ta suma AI. Tahle. Minus minus, dva minusy, takže tady zůstane kladná. Jo, tohle je náš Lagrangian. A ano. Jo, tohleto Bčko zatím jsem neměl nechat zmizet, to máte pravdu, za to vám děkuji. Takže to se mělo stát, mělo tady být ještě suma přes i B, a teďko, že jo, to Bčka, ty Bčka se vždycky objevujou z A, I a T, I. Nicméně suma těch A, I, T, I je nula. Čili to Bčko je tady ve skutečnosti B krát 0. Jsem to měl napsat asi. Já to napíšu takhle, plus B krát tady ta suma, tady ta suma je 0. Čili Bčko zmizelo. To dává smysl, že to Bčko nepotřebujete optimalizovat, potřebujete optimalizovat ty váhy jiný než biasy a pak tím biasem posunete jenom na to správné místo, aby to vyšlo. Takže tohle je náš Lagrangian a ty podmínky, které pořád ještě platí, který musíme splnit, to jsou ty KKT podmínky, jsou, že ty Lagrangeovy koeficienty jsou větší nebo rovný nule. Tu jsme ještě nesplnili. A musí platit tadyhle ta podmínka. My jsme ji použili v tom zadání, ale explicitně jsme ji ještě nesplnili. A že pokud budeme mít nějaký minimum, tak to minimum bude splňovat celý ty KKT podmínky a ty KKT podmínky jsou tady napsané ještě jednou, takže AI má být větší nebo rovný nule. To odpovídá tomu, že ten multiplikátor má být větší nebo rovný nule. Pak je tady to, že ten constraint je větší nebo rovný nule, což tohle to byly naše constrainty. A pak je tady to, že lambda krát gx je či je rovný nule, to je ten třetí, který nám říká buď AI, nebo tenhle ten constraint je rovný nule. To jsou tyhle ty podmínky. Tak a teďko vůbec zjistíme, proč se ten algoritmus jmenuje, jak se jmenuje. Jmenuje se support vectors, protože když se na ty podmínky podíváte, tak co vám to říká? No, ta finální predikce, kterou děláme, tak ta vypadá takhle. Ta je to já vím, že takhle vypadají ty váhy. Ty váhy jsou suma přes i a i t i fi x i. Takže ta naše predikce je fi x, to je to, co bude to zetko. Třeba takhle váhy transponovaný krát tohle. A ty váhy, to je ta suma AI, TI, Fi, XI, který se sklárně vynásobí s tím Fi, X, takže ta finální predikce je suma AI, TI plus kernel mezi X a XI a Bčko bude ten bias. O tom zatím pořád nic nevíme. Co to znamená? No, já mám target pro každý ten příklad. Pak mám AI, který mě říká, jak moc tady ten konkrétní případ vlastně chci používat nebo ne. Když mám nějaký příklad, který je jako pozitivní příklad, tak to AI mě říká, jak moc měření vzdálenosti k tomuhle příkladu je to, co mě zajímá. Jak moc tady ten příklad jako je důležitý. Jak moc ho používám při té predikci. A teď konc, když se na ty podmínky podíváte, tak tady to znamená, že když AI je větší než nula, tak já ho potřebuju k té predikci. Tady ta podmínka, když je nula, tak jsem na té hranici. Protože jo, když tady ta podmínka je nula, tak to, co vrací ten model, je přesně jedna, což je přesně ten margin. A tahle ta podmínka říká, že musí buď tohle být nula, nebo tohle musí být nula. Čili buď je ten bod uvnitř. Když je ten bod, přečtu na jaký straně to řeknu, anebo takhle. Řekněme, že to AI je nula. Když je to AI nula, tak já musím být uvnitř té brambory. Jsem jako uvnitř a jsem jako ten neaktivní požadavek a tím pádem nemám žádný vliv na ten výsledek. No, když to AI je nula, to dává smysl. Naopak, jestli AI nula není, tak musí být nula ta druhá podmínka. A to znamená, že ty body, které se vůbec nějak podílí na tomhletom výsledku, tak ty musí ležet na tom marginu. Přesně. A takový body, který leží na něm, tak tím budeme říkat support vektory. A to jsou ty, který potřebujeme pro predikci. Čili v tom SVM my si nepamatujeme všechno, ne všechny vstupní data, ale pamatujeme si jenom ty data, kterým vyšel ten Lagrangeový multiplikátor A větší než nula, což jsou jenom ty, který jsou na margin. Což se dá rozmyslet relativně lehce, že jich je málo. Když jste v prostoru, který má dimenzi D, tak těch bodů bude co D plus 1, což je praktický. A i když je to neparametrická metoda, tak ta predikce nepotřebuje projet všema těma trénovacími datama, ale právě a jenom těma support vektorem. Ty jo, 13.57. Tak, v tom případě jsme skončili, pardon. Tak tím jsme si ukázali základní formulaci SVMK. Zatím jsme neřešili, jak ty kernely budou vypadat. Nevíme, jak to minimum máme vůbec najít, ale aspoň jsme se dostali do stavu, že víme, co chceme minimalizovat, za jakých podmínek a kdyby jsme tu minimalizaci udělali, jak bychom pak dělali predikci. Tak a na příští přednášce to lehce dorazíme. Děkuji vám za pozornost. Všem, kdybyste měli nějaké otázky, tak se samozřejmě můžete ptát. Jestli ne, tak si užívejte podzimního počasí a uvidíme se ve středu na cvičení ideálně. Jinak pokud máte nějaké potíže s Rekodexem nebo s čímkoliv, tak i na PS se dají posílat soukromí zprávy. Jsem tam, asi se to těžko hledá, ale když dáte normálně new post, tak tam jednu chvilku můžete říct, já chci poslat jenom soukromou zprávu, takže neváhejte se a pište tam. Já odpovídám i na věci, co mě přijdou mailem, jenom to někdy trvá díl, protože na té PS nás odpovídá ještě David kromě mě. Tak, děkuji vám za pozornost, mějte se krásně, pokud máte otázky, jsem s nima. To už jsem asi přeložil. Tohle, co myslíte, to určitě má být FXI, ano. Tady je určitě FXI. A tady je taky FXI. A to už asi od teďka bude všechno. Jo, protože to přesně to YXI v sobě to FXI obsahuje. Jasně, 9.10, píšu si to, opravím to. Děkuji vám. Já taky. Nějaký další otázky? Nevypadá to. Tak v tom případě vám děkuji za pozornost, zastavím nahrávání, mějte se hezky.